რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილა მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 25 აგვისტოა, სამშაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გაუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი გადაცემის მსვლელობისას ჩვენი თანაწამყვანები შემოგვიერთებიან ბევრი საინტერესო ამბით, ასე რომ გვისმინეთ, ახლა კი ახალი ამბებით ვიწყებთ ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ. დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ. მსოფლიოს საფონდო ბირჟებზე მკვეთრად დაეცა აქციების ფასი. ჩინეთში ეკონომიკური ზრდის შენელებით გამოწვეული შეშფოთების ფონზე შეერთებული შტატების აქციების კურსის წამყვანი მაჩვენებელი დაუ ჯოუნსი 24 აგვისტოს აქციებით ვაჭრობის დაწყების შემდეგ ჯერ 5%-ზე მეტით გაუფასურდა, თუმცა მოგვიანებით გაძლიერდა და დღის ბოლოს სულ 0.8%-ით იყო შემცირებული. ლონდონში, პარიზსა და ფრანკფურტში მაჩვენებლები 4%-ზე მეტით შემცირდა. ინვესტორები შეშფოთებული არიან ჩინეთში, მსოფლიოში ეკონომიკურად სიდიდით მეორე ქვეყანაში. ეკონომიკური ზრდის შეფერხებით ამერიკის შეერთებული შტატების მაჩვენებლებით ბარელი ნედლი ნავთობის ფასი $40-ზე დაბლა დაეცა, რაც პირველად მოხდა 2009 წლის შემდეგ. ნავთობის გაუფასურება და ჩინეთთან დაკავშირებული შეშფოთება ზეწოლას ახდენს რუსულ რუბლზეც. მისმა კურსმა $1-თან მიმართებით 70-75 მიაღწია. გაროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი მკაცრად აკრიტიკებს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ პალმირაში უძველესი ტაძრის განადგურებასა და მისი მთავარი მეთვალყურის მკვლელობას. გაროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ გენერალური მდივანი შეშფოთებულია მიმდინარე ტერორისტული აქტებითა და საერთაშორისო აღიარებული უფლებების დარღვევის გამო. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა აფეთქეს უძველესი ტაძარი ბალ-შამინი, თუმცა ინფორმაცია იმის შესახებ, როდის მოხდა ეს ფაქტი, სხვადასხვა. ოფიციალური პირების ინფორმაციით, ტაძარი აფეთქეს კვირას, მაშინ როდესაც უფლებადამცველები და ადამიანის უფლებების მონიტორინგი სირიის ცენტრი ირწმუნება, რომ ეს ვანდალური აქტი ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ მოხდა. მაკიმუნი ასევე აღნიშნავს, რომ ის შეშფოთებულია 18 აგვისტოს ტაძრის მთავარი მეთვალყურის ხასეთ ასადის მკვლელობით. 91 წლის არქეოლოგს, რომელიც პალმირაში 50 წელი მუშაობდა, მებრძოლები არქეოლოგი, რომელიც პალმირაში 50 წელზე მეტხანს მუშაობდა, მებრძოლებს ტყვედ ერთი თვის მანძილზე ჰყავდათ, შემდეგ მას თავი მოჰკვეთეს. ბრიტანეთის ხელისუფლება გეგმავს 6 თვემდე პატიმრობა მიუსაჯოს იმ ადამიანებს, რომლებიც ქვეყნის ტერიტორიაზე შესაბამისი დოკუმენტაციის გარეშე არალეგალურად მუშაობენ. იმიგრაციის კანონის პროექტში, რომელიც ბრიტანეთის პარლამენტში შემოდგომაზე შევა, ასევე საუბარია სანქციებზე რესტორნებისა და ალკოჰოლური სასმელების მაღაზიების მიმართ, რომლებიც არალეგალურ მიგრანტებს ქირაობენ. ასეთ ობიექტებს ჩამოერთმევათ ლიცენზია. ალტერნატიული სასჯელი ზომები კი ითვალისწინებს ჯარიმას და ასევე ხელფასის კონფისკაციას. კანონპროექტის ავტორები მუშაობენ იმაზეც, რომ კანონში შესული ცვლილებები ასევე შეეხოს ტაქსის მძღოლებსა და ოპერატორებს. ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალები ევროპაში განათავსებენ მეხუთე თაობის გამანადგურებელს F-22-ს, რათა გააძლიერონ ნატოს მოკავშირეები. იყობინება ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების მინისტრი დებორა ლი ჯეიმსი. ჯეიმსი არ ავრცელებს ინფორმაციას, თუ რამდენ თვითმფრინავზეა ლაპარაკი, ასევე არასახელებს ზუსტ თარიღს, თუ როდის განთავსდება თვითმფრინავები ტერიტორიაზე. მან მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ ეს ძალიან მალე მოხდება. ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა თავდაჯერებულობის განმტკიცების ევროპული ინიციატივის ფარგლებში, იმ პროგრამის ფარგლებში, რომელიც მიმართ თულია ნატოს ქვეყნების მხარდაჭერისკენ და რუსეთისგან მომავალ საფრთხეს გრძნობენ. ცრუარის შეხედულებები, თუ ჩვენ ვიფიქრებთ, რომ კონსტიტუცია მხოლოდ იურისტებისთვის და მხოლოდ პოლიტიკოსებისათვის არის შექმნილი, ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა პრეზიდენტის რეზიდენციაში კონსტიტუციის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო მიღებაზე გუშინ განაცხადა. მისივე თქმით, კონსტიტუცია შექმნილია თითოეული მოქალაქისათვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილს კონსტიტუციის დღის ორგანიზებისათვის მადლობა გადაუხადა. პრეზიდენტის სასახლეში საქართველოს კონსტიტუციის 20 წლისთავთან დაკავშირებით საზეიმო მიღება გუშინ საღამოს გაიმართა. კონსტიტუციის დღის უქმე დღედ გამოცხადებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის იდეაზე მსჯელობა შეიძლება, თუმცა ვფიქრობ, რომ ისედაც ძალიან ბევრი უქმე დღე გვაქვს, ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუბაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რითაც აღნიშნულთან მიმართებაში ქვეყნის პირველი პირის გიორგი მარგულაშვილის ინიციატივას გამოეხმაურა. ორა ჩვენ ბევრი უნდა ვიშრომოთ, რომ კონსტიტუცია ცხოვრებაში დაინერგოს, თუმცა ყოველ წელს რომ უნდა აღვნიშნოთ ეს დღე, ნამდვილად ასეაო, განაცხადა დავით უსუბაშვილმა. ნატოს გენერალური მდივნის საქართველოში ვიზიტი მოწმობს იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა სერიოზულადაა წარმოდგენილი ჩრდილო ატლანტის ატლანტიკური ალიანსის დღის წესრიგში. ამ შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა. მისივე განმარტებით ვიზიტის ფარგლებში მაღალი დონის შეხვედრები გაიმართება, რომლებზეც განხილული იქნება საქართველოს ნატოში ინტეგრაციასთან დაკავშირებული ყველა მნიშვნელოვანი თემა. და ბოლოს, ეროვნული ბანკის მონაცემებით დღეს ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მონაცემები ასეთია: 1 დოლარი 2 ლარი და 86 მეასედი ლარი ღირს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. მას კვლავ ნინო გააგრძელებს დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით.
დღეს 9 საათზე მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის სხდომა არის დაგეგმილი, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომაც არის დაგეგმილი დღეს 11 საათზე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი მიხეილ მაჭავარიანი გეგმავს პრესკონფერენციას. პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში ქალთა მოძრაობის წევრები ნინო ლომჯარია, ნინო დანელია, ბაია პატარაია გამართავენ პრესკონფერენციას თემაზე: ქალების მდგომარეობა ციხეებში, ასევე აქცია ზუგდიდში, სქესობრივი განათლების ამაღლება საზოგადოებაში. ამ თემაზე ისაუბრებენ ისინი. 13 საათზე დღეს თბილისის მერი დავით ნარმანია აღმოშენებლის ხეივნიდან მოხატგვერდის მიმართულებით გადასასვლელი ესტაკადის აღდგენა რეაბილიტაციის სამუშაოებს დაათვალიერებს. და ბოლოს, თელავში სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ ნელია და ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი სამანიშვილი რთველი 2015 საკოორდინაციო შტაბს გახსნიან.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. 8 საათი და 7 წუთი სრულდება ახლა საქართველოში. დილის გადაცემას გავაგრძელებ. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. გავაგრძელებ ჩვენი თემების შინაარსით. გუშინ აღინიშნა საქართველოს კონსტიტუციის დღე. ეს დღე აღინიშნა სხვადასხვა ღონისძიებით და მათ შორის საზეიმო მიღებით საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში. ამ მიღებას ხელისუფლების ყველა შტოს წარმომადგენელი დაესწრო და არა მხოლოდ ამ ღონისძიების ერთ-ერთი მონაწილე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს გახლავთ ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტ ასოციაციის წარმომადგენელი გიორგი ჩიფჩიური. და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ ბოლო 20-წლიან პერიოდზე, ვილაპარაკებთ ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპებზე, რა იყო საქართველოს კონსტიტუციის დავარქვათ განვითარებაში. გუშინ არაერთი მოსაზრება გამოითქვა საქართველოს კონსტიტუციას ერთი ძალიან დიდი პრობლემა აქვსო საქართველოს პარლამენტის სპიკერმა თქვა, რომ ის არ მოქმედებს ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე. ეს ჩვენი სახელმწიფოებრივი პრობლემაო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ჩვენი მიზანი არის ავაშენოთ ნამდვილი დემოკრატიული პროგრესული ძლიერი სახელმწიფო და შევქმნათ ისეთი ძირითადი კანონი, რომელიც ჩვენ ქვეყანას და ჩვენს ერს შეეფერებაო. როგორი არის ასეთი შესაფერისი კანონი ერისათვის? ჩვენ სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ ამაზეც. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, გუშინდელი საზეიმო მიღების ინიციატორი და მასპინძელი, ასევე გამოვიდა სიტყვით ღონისძიებაზე. მან განაცხადა, რომ 20 წლის წინანდელი 24 აგვისტო იყო ისტორიული დღე და ამ ისტორიული დღის შემდეგ ჩვენი საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების განვითარება სწორედ ამ ჭრილში და ამ ჩარჩო დოკუმენტის ირგვლივ ვითარდებოდა. სწორედ ამ განვითარებაზე ვილაპარაკებთ ბოლო წლიან პერიოდზე ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. 2-988-327-ია ტელეფონი. გვექნება არაერთი სხვა თემა, მათ შორის აფხაზეთის რკინიგზაზე ვისაუბრებთ სულ ცოტა ხანში. გვექნება ამბები რეგიონებიდან. ახმეტის გამგეობა გათავისუფლებულ თანამშრომელს უხდიდა თურმე 5 თვის განმავლობაში ხელფას. ამ შემთხვევაზე მოგვითხრობს ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორი, რადიო სადგურის კორესპონდენტი ზუგდიდიდან. გვაქვს სიუჟეტი დევნილთა პრობლემაზე, ასე რომ გვისმინეთ კიდევ ბევრ საინტერესოს შემოგთავაზებთ. საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო სამართლის დარღვევად აფასებს რუსეთის მიერ რკინიგზის აღდგენას აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 33 კილომეტრიანი სარკინიგზო მონაკვეთის აღდგენაზე რამდენიმე ასეული რუსი სამხედრო მუშაობს. რა შეიძლება იდგას მოსკოვისა და სოხუმის განზრახვის უკან და რატომ უნდა იყოს ფრთხილად თბილისი? ლელო კუნჭულია განაგრძობს თემას.
აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიის რკინიგზის აღდგენაზე რუსეთის სარკინიგზო ჯარების 500-მდე სამხედრო 51 ერთეულზე მეტი სპეცტექნიკის გამოყენებით მუშაობს. ეს ინფორმაცია რუსეთის მედიას რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე დმიტრი ბულგაკოვმა მიაწოდა. როგორც მაგალითად ინტერფაქსი იტყობინება ბულგაკოვის სიტყვებზე დაყრდნობით, საუბარია სარკინიგზო მონაკვეთზე ოჩამჩირის სადგურიდან ენგურის ხიდამდე და რუსეთის სარკინიგზო ჯარები აფხაზეთში ივლისის ბოლოს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელთან მიწვევით ჩავიდნენ. ამ ყველაფრის უკან რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ ძალიან სახიბათო და შორს გამიზნული მორიგი მზაკვრული მიზნების განხორციელების წინაპირობებს ხედავს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო და როგორც მის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთის სარკინიგზო ჯარების მიერ რკინიგზის აღდგენა ენგურის ხიდამდე არის საქართველოში რუსეთის იმპერიის მიერ კარგად აპრობირებული ცოცავი ანექსიის ახალი ეტაპის დაწყების კლასიკური მცდელობა. რაც უფრო მეტ რამას გააკეთებენ და აშენებენ, ეს მხოლოდ კარგი იქნება საქართველოსთვის, როდესაც აფხაზეთის საქართველოს ტერიტორია დე-ფაქტოდაც იქნება. ეს უკვე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ხუმრობანარევის სიტყვებია. ხუმრობის გარეშე კი თინახი და შელი საერთაშორისო სამართლის უხეშ დარღვევაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ეს კიდევ ერთი დადასტურება, კიდევ ერთი ჩვენება, კიდევ ერთი მაგალითი არის იმ პოლიტიკის, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს ჩვენს მიწაზე ყოველგვარი ავტორიზაციის გარეშე და საერთაშორისო ნორმების დარღვევით. მაგრამ არახალია, შეჩვეული ვართ, ვიცით, გასაგებია, ალბათ მე კიდევ მეც გააკეთებენ. მთავარია საქართველოს ხელისუფლება იყოს სრულზრდოთყოფნაში იმისათვის, რომ იმ ხელოვნურად გამოიგონ ბარიერებს აქეთ არ მოხდეს ამისი არანაირი გადმოსვლა.
აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის პროცესს უკანონოს უწოდებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე. ამასთან ის აღნიშნავს, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის არ მიმდინარეობს არანაირი მოლაპარაკება აფხაზეთის სარკინიგზო მონაკვეთის დანარჩენის საქართველოს რკინიგზასთან მიერთების შესახებ, თუმცა ეს არ სჯერათ პოლიტიკურ ოპონენტებს. საქართველოს ხელისუფლებას არ აქვს მტკიცე პოზიცია, თანმიმდევრული განცხადებები და არ აქვს მუდმივი კომუნიკაცია საერთაშორისო პარტნიორებთან. მიაჩნიათ ნაციონალურ მოძრაობაში და როგორც უმცირესობის დეპუტატი აკაკი მინაშვილი აღნიშნავს, თბილისის უმოქმედობა მოსკოვს სტიმულს აძლევს.
რაც შეეხება რკინიგზის ამბავს, აქ არ არის გამორიცხული, ეს ხდება საქართველოს ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების შედეგად. საქართველოს ხელისუფლება ძალიან ბევრჯერ სწორედ იმ სახელმწიფო ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს და მას ურჩევნია დამორჩილოს რუსეთის ხელისუფლებას, ვიდრე გაითავისუფლოს საქართველოს საზოგადოების აზრი.
საქართველოს ხელისუფლება სამწუხაროდ ვერ შეაჩერებს აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენით სამუშაოებს. მას ამისთვის არანაირი ბერკეტი არ გააჩნია, ეუბნება რადიო თავისუფლებას დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე, რომლის აზრითაც რუსეთის შემაკავებელი ფაქტორი საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერაა. მისი აზრით, საქართველოს სიფრთხილე და წინდახედულება მართებს, რადგანაც რკინიგზის თემა პირდაპირ უკავშირდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის თემას და ამიტომ არავის აქვს გაუთვლელი და ორაზროვანი ნაბიჯების გადადგმის უფლება.
არ არის ფართო ცნობილი თუ საზღვარი, რომელსაც ოპტიმიზმსა გამოკვეთს, რა ექნება სახელად იმ საზღვარს, ანუ რომელ საზღვარს გამოკვეთს ეს კინიგზა, ეს იქნება ლენგურზე ეგრეთ წოდებული ხელოვნური საზღვარი საქართველოსა და რუსეთის მიერ აღიარებულ აფხაზეთ შორის, თუ საზღვარი საქართველოსა და რუსეთ შორის მდინარე ფსოუზე. აი ამ საკითხების გარკვევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ის თუ როგორ განხორციელდება სასაზღვრო კონტროლი, საბაჟო კონტროლი და ასე შემდეგ.
კონკრეტულ ნიშნებს იმისა, რომ თბილისში ჩაფიქრებული ჰქონდეს რკინიგზის აფხაზეთის მონაკვეთის მიერთება დარჩენილი საქართველოს რკინიგზასთან, ვერ ხედავს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში და პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მრჩეველი გია ღუღაშვილი. თუმცა, როგორც ის აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, თოგეშენის საკუთარი ინტერესებით იხემძღვანელებდი და შენთვის სასურველი შედეგის მიღება შეეცდები, ნებისმიერ საკითხზე შეიძლება საუბარი და მათ შორის რკინიგზის აღდგენის თემაზეც. გია ღუღაშვილის აზრით, თუ კი მიდგომა კვალიფიციურად გათვლილი იქნება რკინიგზის აღდგენის თემა, შესაძლოა იქცეს აფხაზეთის რეინტეგრაციის მცდელობის ერთ-ერთ პოზიტიურ მაგალითად, რადგანაც ადამიანებს კეთილდღეობა და თავისუფლება იზიდავთ.
ლელო კონჭულია, გესაუბრებოდათ რუსი სამხედროები, რამდენიმე ასეული რუსი სამხედრო მუშაობს აფხაზეთში 33 კილომეტრიანი სარკინიგზო მონაკვეთის აღდგენაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას აგრძელებს ნინო თარხნიშვილი 8:15 წუთზე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
სოფლიო საფონდო ბირჟებზე მკვეთრად დაეცა აქციების ფასი ჩინეთში ეკონომიკური ზრდის შენელებით გამოწვეული შეშფოთების ფონზე შეერთებული შტატების აქციების კურსის წამყვანი მაჩვენებელი დაუ ჯონსი 24 აგვისტოს აქციებით ვაჭრობის დაწყების შემდეგ ჯერ 5%-ზე მეტით გაუფასურდა, თუმცა მოგვიანებით გაძლიერდა და დღეს ბოლოს 0.18%-ით იყო შემცირებული. გარეს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი მკაცრად აკრიტიკებს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ პალმირაში უძველესი ტაძრის განადგურებასა და მისი მთავარი მეთვალყურის მკვლელობას. ბრიტანეთის ხელისუფლება გეგმავს 6-თვემდე პატიმრობა მიუსაჯოს იმ ადამიანებს, რომლებიც ქვეყნის ტერიტორიაზე შესაბამისი დოკუმენტაციის გარეშე არალეგალურად მუშაობენ. ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალები ევროპაში განათავსებენ მეხუთეთაობის გამანადგურებელს F-22-ს, რათა გააძლიერონ ნატოს მოკავშირეები, იტყობინება ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების მინისტრი დებორა ლი ჯეიმსი. ცურვარის შეხედულება, თუ ჩვენ ვიფიქრებთ, რომ კონსტიტუცია მხოლოდ იურისტებისთვის და მხოლოდ პოლიტიკოსებისთვის არის შექმნილი, ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა პრეზიდენტის რეზიდენციაში კონსტიტუციის დღისადმი მიწყნ საზეიმო მიღებაზე გუშინ თქვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კი პრეზიდენტს კონსტიტუციის დღის ორგანიზებისათვის მადლობა გადაუხადა. კონსტიტუციის დღის უქმეთღეთ გამოცხადებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის იდეაზე მსჯელობა შეიძლება, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს ისედაც ძალიან ბევრი უქმეთღე გვაქვსო. ამის თაობაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა. ნატოს გენერალური მდივნის საქართველოს ვიზიტი მოწმობს იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა სერიოზულადაა წარმოდგენილი ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის დღის წესრიგში, თქვა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაგრძელებ დილის გადაცემას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ხელისუფლება მნიშვნელოვნად გააძლიერებს არმიას, რომელიც ძვირად დაუსვამს რუსეთს ძალადობის ესკალაციას უკრაინის ტერიტორიაზე. პოროშენკომ ეს განცხადება გააკეთა სამხედრო აღლუმზე, რომელიც უკრაინის დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად კიევის ცენტრში გაიმართა. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
უკრაინის პრეზიდენტისა და შეიარაღებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის განცხადებით რუსეთის მხრიდან აგრესიას ბრძოლის ველზე 2000-ზე მეტი უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლე შეეწირა, ხოლო 7000-მდე კი დაიჭრა. განსაკუთრებით დიდი დანაკარგი გაიცადა უკრაინამ შარშან ილოვაისკის ოპერაციის დროს, რომელიც დროში ლამის დაემთხვა ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს. ამიტომ 24 აგვისტოს ქვეყნის დამოუკიდებლობის 25 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამხედრო აღლუმზე ქვეყნის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ არმიის ძლიერების აუცილებლობას გაუსვა ხაზი.
Мы за мир, але мы не пацифисты. Тому будем наращивать витрати на вооружение.
Ჩვენ შვიდობა გსურს, მაგრამ არ ვართ პაციფისტები, ამიტომ ჩვენ ვზრდით თავდაცვის ხარჯებს. ვაუნჯობესებთ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების ფინანსურ ანაზღაურებას და ვავითარებთ პროფესიულ ელემენტს უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში. თუმცა მე არ შემიძლია პირობა მოგცეთ, რომ გაუქმდება სავალდებულო სამხედრო სამსახური, ანდა აღარ დაგჭირდება მობილიზაციის ახალი ტალღა. იმ ვითარებაში, როდესაც ჩვენ აგრესიის წინაშე ვართ, შეუძლებელი არმია 100%-ით საკონტრაქტო პრინციპზე დაკომპლექტდეს. ასეთი რამ ისტორიას არ ახსოვს.
ისტორია не знает таких прикладов.
უკრაინის ხელთ არსებული ინფორმაციით რუსეთს გეგმაში აქვს ახალი თავდასხმა უკრაინის მიწა-წყალზე. ამ მიზნით უკრაინის პრეზიდენტის მტკიცებით რუსეთს უკვე ჰყავს მობილიზებული უკრაინის საზღვართან დაახლოებით 50,000 სამხედრო მოსამსახურე. ამას ემატება კიდევ 40,000 ჯარისკაცი და მძიმე შეიარაღება, რომელიც რუსეთს უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკვე ჰყავს მობილიზებული. თუმცა ასეთი ესკალაცია რუსეთს საბოლოო ჯამში ძვირად დაუჯდება, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა.
Мы готовы дать відсіч и цена эскалации.
ჩვენ მზად ვართ მოვიგერიოთ მოწინააღმდეგის თავდასხმა და რუსეთს ეს ესკალაცია ძვირი დაუჭდება. ამიტომაცა რომ რუსეთი ალტერნატიულ სტრატეგიას მიმართავს. ესაა ქვეყნის შიგნით ვითარების დესტაბილიზაცია, მთავარ მოკავშირეებთან უკრაინის დაპირისპირება და ამით მისი ისე იზოლაცია, რომ ქვეყანა პირისპირ აღმოჩნდეს აგრესორის წინაშე.
ზალეშევში სამ на сам с агрессором.
აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ომი 2014 წლის აპრილიდან გრძელდება. ოფიციალური მონაცემებით ამ ხნის განმავლობაში კონფლიქტს 6800 კაცის სიცოცხლე შეეწირა. ვითარების დეესკალაციას ვერშველის მინსკში თებერვალში ხელმოწერილი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რომლის დარღვევაშიც მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო 24 აგვისტოს ბერლინში უნდა შეხვდეს გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებს უკრაინის აღმოსავლეთში არსებული ვითარების განსახილველად. პეტრო პოროშენკო, ანგელა მერკელი და ფრანსუა ოლანდი იმშელებენ მინსკის შეთანხმების შესრულებაზე. უკრაინის აღმოსავლეთში ბოლოდროინდელი მზარდი ძალადობა ეჭქვეშ აყენებს მინსკში მიღწეულ შეთანხმებას.
კობალი გლიკაძე გესაუბრებოდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დილის გადაცემას ვაგრძელებ საერთაშორისო თემის შემდეგ საქართველოში. არსებულ პრობლემებზე გადავალ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ერთ სოფელში მცხოვრებ დევნილებზე, მათ პრობლემებზე მოგითხრობთ ახლა. სოფელ რუხში იპოდრომის ყოფილ შენობაში არიან ჩასახლებული დევნილები და ისინი მძიმე ყოფას უჩივიან. აცხადებენ, ამბობენ, რომ ახლად გარემონტებული შენობა არ აკმაყოფილებს საცხოვრებელ სტანდარტებს და დახმარებას თხოვენ ადგილობრივ ხელისუფლებას. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ესაუბრა დევნილთა ამ ნაწილს. მოვისმინოთ თეა შონიას სიუჟეტი.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ რუხში ყოფილი იპოდრომის შენობაში ჩასახლებული დევნილების უმეტესობას საცხოვრებლად განკუთვნილი ოთახები გამოკეტილი აქვთ. მათი უმრავლესობა ლუკმაპურის საშომნელათაა გასული და თითქმის ცარიელ შენობაში მხოლოდ ქალები და ბავშვები არიან. აფხაზეთიდან დევნილი 19 წლის ლაიმა თოდუა რადიო ათინათთან აცხადებს, რომ შენობა, სადაც ახლახან ჩატარდა სარემონტო სამუშაოები, მოშლილია შიდა ინფრასტრუქტურა. შენობას არ მიეწოდება სასმელი წყალი. დაიქცხოვრები დევნილები იქვე მოსახლეობის არტეზიული ჭიდან ეზიდებიან წყალს.
რემონტი კი გაგვიკეთეს, მაგრამ მაინც და მაინც ყმაყოფილები არა ვართ. არც ისეთი კარგი არის ყველაფერი, არც ხარისხიანი და რა ვიცი. კი ყველა ერა და გაყმაყოფილებთო, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერს არ ხედავთ. წყალიც პრობლემაც გვაქვს, საერთოდ არ აქვს წყალი.
ოჩამჩირდან დევნილი მზიური ცხადაი ამბობს, რომ ძირითადად მარების იმედად ირჩენს თავს. აფხაზეთში კი მხოლოდ გარდაცვლილი შვილის საფლავის მოსანახულებლად გადადის. სახკარი გალის რაიონში რამდენიმე წლის წინ გადაუწვეს.
რემონტი გაგვიკეთეს ჩვენ და არ არის კარგი გაკეთებული. ერთი წელი არ არის და ყველაფერი განარგულებული არ. აბანოში კიდევ არ შეძლება შემოსვლა, არ წყალი მოდის ზევიდან, ალბათ კარგად არ არის გაკეთებული ისევე. თუ წყალოთ, ისე წყალოთ, მეტი არ ვიცი რა ქნა. შეშაც არ გვაქვსა, წავიდა ჩემი ბიჭი შეშაზე საწებაზე, ვიცი ხაცა, არაზერენ შეშას იმაში ტყეში რაღაცა ის უნდა, რა ვიცი. ჩვენ ტოლიდები ვარ და კი როგორ არა, მარა ჩვენთან არ არის არაფერი.
რუხის ყოფილი იპოდრომის შენობაში ჩასახლებული დევნილები დახმარებას ტოლთა და განსახლების სამინისტროს თხოვენ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ეს გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. რამდენიმე თანაწამყვანი ყავს ჩვენს გადაცემას და გთავაზობთ ხოლმე ასევე ამბებს, როგორც მთლიანად სახელმწიფო მნიშვნელობის, ასე ვთქვათ, ადგილობრივ მნიშვნელობის პრობლემებზეც. ამაში გვეხმარებიან ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების კორესპონდენტები. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახლა მცირე ხნით ეთერს დაუთმობერთ ანონს და შემდეგ მუსიკას. ცხრის ნახევარზე კი ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ.
ხოლშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლებას თავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107 და 4.
Young man, there's no need to feel down.
საქართველოში ცხრის ნახევარი სრულდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
საფონდო ბირჟაზე მკვეთრად დაეცა აქციების ფასი. ჩინეთში ეკონომიკური ზრდის შენელებით გამოწვეული შეშფოთების ფონზე შეერთებული შტატების აქციების კურსის წამყვანი მაჩვენებელი დაუ ჯონსი 24 აგვისტოს აქციებით ვაჭრობის დაწყების შემდეგ ჯერ 5%-ზე მეტით გაუფასურდა, თუმცა მოგვიანებით გაძლიერდა და დღის ბოლოს სულ 0.8%-ით იყო შემცირებული. გაროს გენერალური მდივანი ბანკი მუნი მკაცრად აკრიტიკებს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ პალმირაში უძველესი ტაძრის განადგურებასა და მისი მთავარი მეთვალყურის მკვლელობას. გაეროს განცხადებით ნათქვამია, რომ გენერალური მდივანი შეშფოთებულია მიმდინარე ტერორისტული აქტებითა და საერთაშორისოდ აღიარებული უფლებების დარღვევის გამო. ბრიტანეთის ხელისუფლება გეგმავს 6 თვემდე პატიმრობა მიუსაჯოს იმ ადამიანებს, რომლებიც ქვეყნის ტერიტორიაზე შესაბამისი დოკუმენტაციის გარეშე არალეგალურად მუშაობენ. იმიგრაციის კანონის პროექტში, რომელიც ბრიტანეთის პარლამენტში შემოდგომაზე შევა, ასევე საუბარია სანქციებზე რესტორნებისა და ალკოჰოლური სასმელების მაღაზიების მიმართ, რომლებიც არალეგალურ მიგრანტებს ქირაობენ. ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალები ევროპაში განათავსებენ მეხუთე თაობის გამანადგურებელს F-22-ს, რათა გააძლიერონ ნატოს მოკავშირეები, იტყობინება ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების მინისტრი დებორა ლი ჯეიმსი. რაც შეეხება საქართველოს, თუ არის შეხედულებები, თუ ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ კონსტიტუცია მხოლოდ იურისტებისთვის და მხოლოდ პოლიტიკოსებისთვის არის შექმნილი, ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა პრეზიდენტის რეზიდენციაში კონსტიტუციის დღესადმე მიძღვნილ საზეიმო მიღებაზე თქვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კი პრეზიდენტს კონსტიტუციის დღეს ორგანიზებისათვის მადლობა გადაუხადა. კონსტიტუციის დღეს უქმეთღეთ გამოცხადებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის იდეაზე მსჯელობა შეიძლება, თუმცა ვფიქრობ, რომ ისედაც ძალიან ბევრი უქმეთღე გვაქვსო. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუბაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რითაც აღნიშნულთან მიმართებაში ქვეყნის პირველი პირის გიორგი მარგულაშვილის ინიციატივას გამოეხმაურა. ნატოს გენერალური მდივნის საქართველოში ვიზიტი მოწმობს იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა სერიოზულადაა წარმოდგენილი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის დღის წესრიგში. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა და ბოლოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით დღეს 1 დოლარი 2.36 მიასედი ლარი ღირს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით ვაგრძელებ დილის გადაცემას დღევანდელი ამინდის პროგნოზით. წვიმა ნავარაუდევი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით ყველგან იქნება. ბათუმში პლუს 27 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა, ქობულეთში პლუს 26, სოხუმში პლუს 24 გრადუსი იქნება, ფოთში პლუს 27, ანაკლიაში პლუს 28 გრადუსია. ნავარაუდევი ყველგან არის მოსალოდნელი ხანმოკლე წვიმა ელჭექი. ზუგდიდში პლუს 28 გრადუსი, აქაც მოწვიმს დღის გარკვეულ მონაკვეთში. ოზურგეთში პლუს 27 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 27 გრადუსია. ნავარაუდევი ხანმოკლე წვიმა ელჭექით ყველგან, რაც ჩამოვთვალე, ყველგან მოწვიმს. ახალციხეში პლუს 24 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ბორჯომშიც პლუს 24 გრადუსია. ნავარაუდევი აქაც მოწვიმს ხანმოკლე წვიმა. ნავარაუდევი ბაკურიანში პლუს 20 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. გუდაურში პლუს 15 გრადუსია. ნავარაუდევი წვიმა და ელჭექი. ბახმაროში პლუს 20 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. მესტიაში პლუს 22, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. თელავში პლუს 24 გრადუსი, წვიმა და ელჭექი. სიღნახშიც წვიმა. ნავარაუდევი პლუს 23 გრადუსი იქნება სიღნახში. ჭიათურაში პლუს 25 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ხანმოკლე წვიმა. ნავარაუდევი ამბროლაურშიც პლუს 28 გრადუსი. გორში პლუს 27, რუსთავში პლუს 26. გორში ხანმოკლე წვიმა, რუსთავში წვიმა და ელჭექი. თბილისში არის ნავარაუდევი წვიმა და ელჭექი. დღეს პლუს 25 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ვაგრძელებთ დილის გადაცემას და ვაგრძელებთ ახლა სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძეა სტუდიაში, დილო მშვიდობის ოთარ კისმეთ.
თილამშვიდობის დღეს ევროპის ფეხბურთში უეფას ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის წინა პლეიოფის საპასუხო შეხვედრების დღეა. მთავარსაკლუბო ტურნირში ამზაფხულს საქართველოს ჩემპიონი გორის დილას ჩაერთო, მაგრამ ლიგას საწყისი ეტაპიდანვე გამოეთიშა. შესაბამისად ტრადიციულად პლეიოფი ჩვენი გუნდის გარეშე ჩაივლის. საქართველოს ჩემპიონს კი დღეს სულ სხვა მნიშვნელოვანი თამაში ელის თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე საქართველოს სუპერთასისთვის შეხვედრაში გორელები ქვეყნის თასის მფლობელ თბილისის დინამოს დაუპირისპირდებიან. დილა სუპერთასის მოპოვებას მეორედ შეეცდება. პირველი შანსი 2012 წელს ვერ გამოიყენა, როდესაც ზესტაფონთან დამარცხდა. თბილისის დინამოს კი ეს ტიტული აქამდე 6 ჯერ აქვს მოგებული. ბოლოს ეს შარშან შეძლო საჩხერის ჩიხურასთან მატჩში. გუშინ მატჩის წინა პრესკონფერენციაში ორივე გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა მიიღო მონაწილეობა. გორის დილას დამრიგებელმა უჩასოს სოსიაშვილმა განაცხადა, რომ გუნდი მომავალი თამაშისთვის კარგად მოემზადა და სუპერთასის მოპოვებას გეგმავს. სოსიაშვილის სიტყვებით, საქართველოს ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლაშიც უმთავრესი ფავორიტები სწორედ დილა და დინამო იქნებიან. თბილისის დინამოს მთავარმა მწვრთნელმა გიორგი გეგუჩაძემ კი თქვა, რომ სეზონი ახალი დაწყებულია და შესაბამისად გუნდები საუკეთესო ფორმაში ჯერ არ არიან, თუმცა იქვე დასძინა შევეცდებით ის თამაში ვითამაშოთ, რომელიც გამარჯვებას მოგვიტანს და მაყურებლებსაც სიამოვნებას მიანიჭებსო. შეხვედრა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე საღამოს 8 საათზე დაიწყება. ასტანაში კი ჯიუდოში მსოფლიოს 2015 წლის ჩემპიონატი დაიწყო და ერთკვირიანი შეჯიბრების პირველ დღეს მედლების ორი კომპლექტი გათამაშდა. აქედან ერთი მამაკაცებში 60 კილოგრამწონით კატეგორიაში, ერთიც ქალებში 58 კილოგრამში. მამაკაცთა მსოფლიო კონკურენციაში საქართველოს ნაკრების წევრი ამირან პაპინაშვილიც ჩაება და ლიბანელი და ჰოლანდიელი მეტოქეების ძლევით მერვედ ფინალში გავიდა. იქ კი ყაზახ რუსტამ იბრაევთან დამარცხდა და მედლისთვის ბრძოლის გაგრძელების შანსიც უმალდაკარგა. გუშინდელი დღე არამარტო პაპინაშვილისა და საქართველოს ნაკრებისთვის, არამედ მთლიან ევროპის ჯიუდოსთვის აღმოჩნდა წარუმატებელი მსოფლიო ჩემპიონატზე 60 კილოგრამის მეოთხედ ფინალში გასულ 8 ჯიუდოისტ შორის ერთი ევროპელიც კი ვერ მოხვდა. შესაბამისად სამეულიც ევროპელთა გარეშე დაკომპლექტდა და დღის მთავარი სენსაცია კი ფინალში ორი ყაზახი ჯიუდოისტის გასვლა იყო. პაპინაშვილის მომგები იბრაევი გადამწყვეტ ბრძოლაში თანამემამულესთან იელდო სმეტოვთან დამარცხდა. ქალთა შორის მსოფლიო ჩემპიონი არგენტინელი პაულა პარეტო გახდა. საპრიზო ადგილები კი მხოლოდ აზიელებმა დაიკავეს. დღეს მედლების კიდევ ორი კომპლექტი გათამაშდება. მსოფლიოს ჩემპიონ პრიზიორები მამაკაცებში 66 კილოგრამწონით კატეგორიაში გამოვლინდებიან, ხოლო ქალებში 52 კილოგრამში. საქართველოს ნაკრებისთვის 25 აგვისტო უქმე დღეა, რადგან არც ერთ წონაში მონაწილე არ ხავს. ირაკლი უზნაძის გაწვრთნილი გუნდის წევრები ასტანის ტატამზე ხვალიდან 30 აგვისტოს ჩათვლით ყოველ დღე გავლენ. ქართველმა მხატვრულმა ტანმოვარჯიშემ სალომე ფაჟავამ კი ყაზანში გამართულ მსოფლიოს თასზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ტურნირზე მსოფლიო ტანმოვარჯიშის თითქმის ყველა ვარსკვლავი შეიკრიბა. კონკურენციაში სულ 58 სპორტსმენი ჩაერთო და ფაჟავამ 4 საგნით ვარჯიშიდან 3-ში ფინალის საგზური მოიპოვა. იქ კი ყველაზე უკეთ გურზებით გამოვიდა და 17,750 მიათასედი ქულით მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. ბურთით ვარჯიშში სალომე ფაჟავამ მეშვიდე შედეგი აჩვენა, რგოლით მერვე, ხოლო მრავალჭიდში 69,950 მიათასედი ქულით მე-6 ადგილი დაიკავა.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძეს სპორტის სიახლეები გაგვაცნობან. არც თუ ურიგო ამბები სპორტის სფეროდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ვაგრძელებთ ამბით თემით, რომელსაც მიუბრუნდებით ზუსტად ერთ საათში ჩვენ სტუმართან ერთად, და ეს გახლავთ საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კონსტიტუციის 20-წლიანი ისტორია. გუშინ საქართველოში კონსტიტუციის დღე აღინიშნა. ზუსტად 20 წლის წინ, 1995 წლის 24 აგვისტოს, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო სახელმწიფოს უზენაესი კანონი, კონსტიტუცია. თავდაპირველად საკონსტიტუციო კომისია 21 წლის 1921 წლის კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე მუშაობდა, საბოლოოდ ახალი კონსტიტუციის მიღება გადაწყდა. კონსტიტუციის დღესთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტროში გამოიფინა ეროვნულ არქივში დაცული დოკუმენტები. საქართველოს კონსტიტუციაზე მუშაობა გრძელდება დღესაც, გრძელდება რეფორმა. რაც შეეხება გუშინდელ ღონისძიებებს, გუშინ საქართველოს პრეზიდენტის დასახლეში გაიმართა საზეიმო მიღება, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლების ყველა შტოს წარმომადგენლები, აგრეთვე სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნებოდა ეს პოლიტიკოსები თუ ასე შემდეგ, ყველა სფეროს წარმომადგენელი ესწრებოდა. ახლა მოვისმინოთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციას ეძღვნება და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე მუშაობა ჯერ კიდევ პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას მმართველობის დროს უნდა დაწყებულიყო. შეიქმნა შესაბამისი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია, თუმცა მას მუშაობის დაწყებაც კი არ დასცალდა. კონსტიტუციის ერთ-ერთი ავტორი სავთანდილ დემეტრაშვილის თქმით, საქართველო აღმოჩნდა ერთგვარ საკონსტიტუციო ვაკუუმში, რადგანაც ხელისუფლების შესახებ კანონი ვერ ასრულებდა კონსტიტუციის მაგივრობას.
შესაბამისად შეიქმნა 1983 წელს შეიქმნა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია, რათა ქვეყანა გამხდარიყო ცივილიზებული და მიმზიდველი დანარჩენ სახელმწიფოებისათვის, მსოფლიო თანამეგობრობისათვის. ვინაიდან წარმოუდგენელია, სახელმწიფო შედგეს მისი ძირითადი კანონის კონსტიტუციის გარეშე.
ავთანდილ დემეტრაშვილი, მაშინდელი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მდივანი, ამბობს, რომ კომისიის ორწლიანი მუშაობა დაგვირგვინდა 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუციის მიღებით. აღსანიშნავია ის, რომ მაშინდელი პარლამენტი გამორჩეულად პლურალისტური იყო. საკანონმდებლო ორგანო შედგებოდა 14 პოლიტიკური ორგანიზაციის წევრებისა და დამოუკიდებელი დეპუტატებისაგან.
კონსტიტუციის შემუშავება და მიღება მოხდა მსოფლიოში აპრობირებულ ლეგიტიმურ კანონიერ გზით. შეიქმნა წარმომადგენლობითი ორგანო, მან შეიმუშავა და ამ წარმომადგენლობითი ორგანოს, ანუ კომისიის მიერ წარდგენილი მიიღო ხალხის მიერ არჩეულმა რესპუბლიკის პარლამენტმა. ვენეციის კომისიამ აღნიშნა, რომ ეს იყო მიღებული კონსტიტუცია ერთ-ერთი ყველაზე დემოკრატიული პოსტსაბჭოურ სივრცეში.
ავთანდილ დემეტრაშვილის აზრით, ამის თქმის საფუძველს ვენეციის კომისიას აძლევდა ის გარემოება, რომ დაფუძნდა ისეთი არჩევითი ინსტიტუტები, როგორებიცაა პარლამენტი და სახელმწიფოს მეთაური. გარდა ამისა, ახალ კონსტიტუციას ჰქონდა ძალიან პროგრესული და ძლიერი მეორე თავი ადამიანის უფლებების შესახებ და ამ უფლებების დამცავი ახალი ინსტიტუტი საკონსტიტუციო სასამართლოს სახით. თუმცა ვენეციის კომისიის მიერ მოწონებულ კონსტიტუციაში მოგვიანებით არაერთი ცვლილება შევიდა. ყველაზე მასშტაბური გამოდგა პარლამენტის მიერ 2004 წლის 6 თებერვალს მიღებული ცვლილებები და დამატებები. ადამ არშანია, პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი, იხსენებს, რომ ცვლილებებს მხარი მხოლოდ 16-მა დეპუტატმა არ დაუჭირა.
ჩემ თვალწინ გადაუარეს კონსტიტუციას. ელემენტარული პროცედურების დაცვის გარეშე შემოტანიდან დღე ნახევარში, მე სპეციალურად დავთვალე, თასტრაფოდ კენჭის ყრამდე გასული იყო.
რადიო თავისუფლების არქივში ასევე შემონახულია მეხუთე მოწვევის პარლამენტის ვიცესპიკერის მიხეილ მაჭავარიანის განმარტება, რომლის მიხედვითაც კონსტიტუცია ვერ პასუხობდა დროის მოთხოვნას.
თქვენ ალბათ გახსოვთ მაშინდელი კონსტიტუცია, რომ იყო ხელმძღვანელი მთავრობის პრეზიდენტი, მთავრობა იყო საკონსულტაციო ორგანო, მაშინ ყველა მინისტრი პარლამენტში მტკიცდებოდა და არ ეწერა, რომ თუ არ დამტკიცდებოდა, მაშინ რა იქნებოდა? ჩვენ კერძი ნაბიჯი წინ უნდა გადაგვედგა და გადავდგით, რომ ქვეყანა უნდა განვითარდეს და წინ წავიდეს მათ შორის კონსტიტუციონალიზმის თვალსაზრისით.
თუმცა, როგორც იურისტებმა შენიშნეს, კონსტიტუცია ვეღარ აკმაყოფილებდა კონსტიტუციონალიზმის უმთავრეს ხელისუფლების დანაწილების პრინციპს. ავთანდილ დემეტრაშვილის თქმით, ცვლილების შედეგად მთელმა ძალაუფლებამ თავი მოიყარა ერთი ინსტიტუტის, პრეზიდენტის ხელში.
როდესაც 2009 წელს ეს პრეზიდენტმა დამნიშნა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარედ, მე ვკითხე მას, რატომ პრეზიდენტ რაში დაგჭირდა თქვენ 2004 წელს არჩევითად ავტორიტარული რეჟიმის ჩამოყალიბება კონსტიტუციით? მან მიპასუხა, რომ მე მჭირდებოდა ფუნდამენტური რეფორმების ჩატარება, კორუფციასთან ბრძოლა, საზოგადოებრივი წესრიგის დამყარება, საერთაშორისო სარბიელზე გასვლა და ასე შემდეგ, და ამიტომ მე მჭირდებოდა ხელისუფლების ცენტრალიზაცია, კონცენტრაცია, იმისათვის, რომ სხვადასხვა პატარ-პატარა ჯგუფებს არ შეეშალათო ხელი ამ რეფორმების ჩატარებაში.
ეს იყო ავთანდილ დემეტრაშვილი, რომელიც ასევე ხელმძღვანელობდა იმ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას, რომელმაც დღეს მოქმედი კონსტიტუციის ტექსტი შეადგინა. იურისტ ვახუშტი მენაბდის თქმით, გარკვეული ხარვეზების მიუხედავად, განვლილმა 20 წელმა აჩვენა, რომ კონსტიტუციური სახელმწიფოს მშენებლობის თვალსაზრისით საქართველომ წინ წაიწია.
მე არ მეკითხებია იმ ადამიანების ვით, რომლებიც ავდროით ჩვენი კონსტიტუცია სანაგუეში არის გადასახდელი. მე მგონია, რომ ჩვენ შეგვიძლია შევიდეთ რამდენიმე ცვლილება, ეს პირველ რიგში არის მთავრობის და პარლამენტის მიმართების საკითხი, აქ არის დაბაუნდობობის თემა, რომელიც მთავრობის დასარგებლოდ არის გადაწყვეტილი და უნდა პარლამენტს უფრო მეტი როლი უნდა მიენიჭოთ, ეს და პრეზიდენტის და პრემიერის უფლებამოსილებების გამიჯნა.
ვახუშტი მენაბდის თქმით, კონსტიტუცია ზოგადი კანონია და მისი ინტერპრეტაცია ყოველთვის წარმოშობს დავას, რადგანაც ყველა დეტალის გათვალისწინება ვერ ხერხდება. მთავარია კონსტიტუციის პრინციპები იყოს მკაფიო ინტერპრეტაციისათვის. ყველა სახელმწიფოში შეიძლება მოხდეს დავა საკონსტიტუციო ორგანოებს შორის. მნიშვნელოვანია, რომ დავა გადაიჭრას შეთანხმებით ან და საკონსტიტუციო სასამართლოს საშუალებით. ვახუშტი მენაბდის თქმით, ცუდია როცა ხდება კონსტიტუციის ინსტრუმენტალიზაცია, ხშირად მორგება პოლიტიკურ ინტერესებზე და ზოგჯერ მისი უგულებელყოფაც კი.
ჯიმში რეხვიაშვილი, სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ საქართველოს კონსტიტუციაზე. საქართველოს კონსტიტუციაზე საუბარს მიუბრუნდებით ზუსტად ერთ საათში, გადაცემის ბოლო ნაწილში. ჩვენ სტუმართან ერთად კონსტიტუციონალისტი გიორგი ჩიფჩიური იქნება ჩვენი სტუმარი. ახლა კი გრძელდება დილის გადაცემა, 8 საათი და 45 წუთია. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ეროვნული ბანკის მონაცემებით, 1 დოლარი 2.36 მეასედი ლარი ღირს დღეს აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში 25 აგვისტოს, ანუ დღეს ძლიერი წვიმა და ცეტყვა მოსალოდნელი. როგორც ინტერპრეს ნიუს გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის გრძელვადიანი პროგნოზების სამართლოს უფროსის მოადგილემ ნინო წერავა მოთხრა, 25-26 აგვისტოს საქართველოს უმეტეს რაიონებში ხანმოკლე წვიმა, ელჭექით მოსალოდნელი, ზოგან ძლიერი, კერძოდ აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში 25 აგვისტოს მოსალოდნელია ძლიერი წვიმა და სეტყვა. ცრუარის შეხედულებებით უჩვენ ვიფიქრებთ, რომ კონსტიტუცია მხოლოდ იურისტებისთვის და მხოლოდ პოლიტიკოსებისათვის არის შექმნილი. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა პრეზიდენტის რეზიდენციაში კონსტიტუციის დღესადმი მიცხრულ საზეიმო მიღებაზე თქვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კი პრეზიდენტს კონსტიტუციის დღის ორგანიზებისათვის მადლობა გადაუხადა. კონსტიტუციის დღის უქმე დღედ გამოცხადებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის იდეაზე მსჯელობა შეიძლება, თუმცა ვფიქრობ, რომ ისედაც ძალიან ბევრი უქმე დღე გვაქვს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა გუშინ. ნატოს გენერალური მდივნის საქართველოს ვიზიტი მოწმობს იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა სერიოზულადაა წარმოდგენილი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის დღის წესრიგში. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა. სოფლის საბანდო ბირჟებზე მკვეთრად დაეცა აქციების ფასი ჩინეთში. ეკონომიკური ზრდის შენელებით გამოწვეული შეშფოთების ფონზე შეერთებული შტატების აქციების კურსის წამყვანი მაჩვენებელი დაუ ჯონსი 24 აგვისტოს აქციებით ვაჭრობის დაწყების შემდეგ ჯერ 5%-ზე მეტით გაუფასურდა, თუმცა მოგვიანებით გაძლიერდა და დღის ბოლოს სულ 0.8% იყო შემცირებული. გაროს გენერალური მდივანი ბანკი მუნი მკაცრად აკრიტიკებს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ პალმირაში უძველესი ტაძრის განადგურებასა და მისი მთავარი მეთვალყურის მკვლელობას. ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალები ევროპაში განათავსებენ მეხუთე თაობის გამანადგურებელს F-22-ს, რათა გააძლიერონ ნატოს მოკავშირეები, იტყობინება ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების მინისტრი დებორა ლი ჯეიმსი.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ნინო დაბრუნდება კიდევ არაერთხელ ჩვენი გადაცემის სვლელობისას ახალი ამბებით ეთერში. ახლა კი ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ვაგრძელებ ქუთაისიდან მიღებული ერთი ამბით. ქუთაისში სადარბაზოების კეთილმოწყობის პროგრამა ხორციელდება ქუთაისის მერიის თანადაფინანსებით. გარდა ამისა, სოციალურად დაუცველ ოჯახებს ადგილობრივი თვითმმართველობა უცვლის დაზიანებულ სახურავებს და ამ პროექტებზე ახლა მოგვითხრობს რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენი.
ქუთაისში ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში სადარბაზოების კეთილმოწყობა მიმდინარეობს. აღნიშნული პროგრამა თანადაფინანსების პრინციპით ხორციელდება. 90% ადგილობრივი თვითმმართველობის, 10 კი მოსახლეობის დასაფარი თანხით ივსება. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული სამი კომპანია: შეპესე გიიან 2011, შეპესე GIC და შეპესე ნიუ იბერია ასრულებს. სულ ამ საქმისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 821.813 ლარი ხარჯება. როგორც ბინდათ მესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ხელმძღვანელმა ჯონი არაბიძემ განაცხადა, მთლიანად პროექტით წელს 122 სადარბაზო უნდა შეკეთდეს.
ძველი ქალაქის მასშტაბით დაახლოებით წლევანდელი პროგრამით 62 საცხოვრებელ სახლში ვასრულებ ამ სამუშაოებს და ზოგადად 180-190-მდე სადარბაზო იქნება დასრულებული. ფაქტიურად დასრულების პროცესში სამუშაოები დაჩენილია სულ რამოდენიმე ერთეულის სახლი, რომელიც დასრულდება ალბათ 2-3 თვის განმავლობაში და ეს პროგრამა წელს ამეთ გამოიწურება.
სადარბაზოების კეთილმოწყობა ამ დროისთვის ირაკლი აბაშიძის ქუჩაზე ნომერ 17 კორპუსში მიმდინარეობს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, სამუშაოები მათ მიერ წარდგენილი პროექტის საფუძველზე ხორციელდება.
ხარისხენად გვიკეთება ყველაფერი, მადლობას უხდით მერიას და აი ვინც მიკეთებს უყველას. არის კმაყოფილებია, სულა მეზობლები კმაყოფილები ვართ.
გარდა ამისა, ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობა ქუთაისში სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა 57000 ქულაზე დაბალია, დაზიანებულ სახურავებს უცვლის. სოციალურად დაუცველთა ავარიული სახურავების რეაბილიტაციო სამუშაოებს სამშენებლო კომპანია ამაგი ასრულებს. სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესი ქუთაისის მერმა შოთა მურღულია მოინახულა. როგორც მურღულია განმარტავს, პროგრამა მოქალაქეთა მოთხოვნის გამო ხორციელდება.
ქვეყნის მასშტაბით ქუთაისი პირველია და ინოვაციურია, რომ აი ესეთი პროგრამა გააკეთა. ამ გადახურვასთან დაკავშირებით, რადგან ამ პროგრამამ შარშან კარგად იმუშავა, ჩვენ წელს გავაორმაგეთ მის დაფინანსება და უკვე ხედავთ, რომ დაახლოებით 60 სახლი უკვე გადახურული არის და 60 ოჯახს ხსნება პრობლემა. ჩვენ ახლა ერთ-ერთ ოჯახში ვიმყოფებით, სადაც აქტიურად გაუსაზღვრეს ეს მდგომარეობა, და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ეს ოჯახი არის მრავალშვილიანი ოჯახი. ძალიან კარგი არის, რომ ვარდება ეს პრობლემა და რეალურად ადამიანს სახლში არ დააჭირებს.
ახალი სახურავის გადახურვის შემდეგ ნაცვლისშვილების მრავალსულიან ოჯახს ამიერიდან ნორმალურ პირობებში მოუწევს ცხოვრება. ოჯახი, რომელიც კოტე მესხის ქუჩაზე ცხოვრობს, წლებია ითხოვდა სახურავის შეკეთებას. როგორც 11 შვილის დედა მარინა ნაცვლისშვილმა აღნიშნა, ამიერიდან წვიმისა და ქარის მათ აღარ შეეშინდებათ.
საერთოდ არ ჰქონდა სახურავი და ამდენი წლებია ცხოვრობთ უსახურავო სახლში. ესე იგი, ბევრ კარგ საქმეებთან ერთად, რაც ბატონ შოთა ბურღულიას უკეთებია, ესეც უძლიერესი და უძლიერესი საქმეა, რომ ესეც ჩვენ ჩემნაირ ოჯახებს ეხმარებიან და ჭერს უკეთებენ. ოჯახში არის თავარი ჭერი და დანარჩენი ყველაფერი თავისთავად ნელ-ნელა გაკეთდება, მაგრამ თავარი ჭერი არის.
გასულ წელს სახურავის გადახურვის პროგრამის ფარგლებში 33 სოციალურად დაუცველი ოჯახის სახლი გადაიხურა. მიმდინარე წელს სულ 60 ოჯახი გადაიხურება, რომლისთვისაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 282.496 ლარი დაიხარჯება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა ერთ თარიღს გამოვეხმაურებით. გერმანელი კინორეჟისორის ცოცხალი კლასიკოსის ვიმ ვენდერსის დაბადებიდან 70 წლის თავს. კლასიკოსი ჯერ კიდევ ახალგაზრდობაში გახდა, როცა კანის კინოფესტივალის პალმა მოიპოვა ფილმისთვის პარიზი ტეხასი. მეტიც, დღეს ის ევროპული კინოს მეტრად ითვლება. ვიმ ვენდერსი 1996 წლიდან ევროპის კინოაკადემიის პრეზიდენტია. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დროს, როგორც წესი, ჰოლივუდში იღებს ფილმებს და სწორედ ჰოლივუდში ცდილობს დაამკვიდროს ევროპული კინოს ენა. გიორგი გვახარიას სიუჟეტი მოვისმინოთ ვიმ ვენდერსზე.
როკენროლის სიყვარული რომ არა დღეს ადვოკატი ვიქნებოდიო, აღნიშნავს ერთ-ერთ ინტერვიუში ვიმ ვენდერსი. არ ამბობს კინოს სიყვარულიო, სახვით ხელოვნებასაც არიხსენებს. არადა ვენდერსმა ხო სწორედ სახვითი ხელოვნებით გრაფიკით დაიწყო. 60-იანი წლების დასაწყისში დიუსელდორფში დაბადებული და ექიმების ოჯახში გაზრდილი გრძელთმიანი გერმანელი ბიჭი პარიზში ჩავიდა და გრავიურის ტექნიკის შესწავლა დაიწყო. როგორც ერთ ინტერვიუში აღნიშნავს, აქ გაახსენდა, რომ ბავშვობაში მშობლებმა პარიზში როცა ჩაიყვანეს, იქაურ სინემატეკაში აღმოჩნდა და სრულიად შემთხვევით ნახა ტრიუფოს 400 დარტყმა.
ახალგაზრდა რომ ვიყავი, დაახლოებით 12 წლისა, ნახე ყველა ფილმი, რომელსაც აქ პარიზის სინემატეკაში უჩვენებდნენ. ამდენი დრო გავიდა, ისევ მომინდა სინემატიკის ფილმების ნახვა. შემთხვევით მოხვდი დარბაზში და უჩვენებენ ფილმს, რომელმაც ჩემზე ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა მაშინ, 400 დარტყმას.
ამის შემდეგ ვენდერსი ისევ ჩადის პარიზში. მისი მიზანი ახლა უკვე კინოს სკოლაში ჩაბარებაა, თუმცა ქულებს ვერ აგროვებს. რჩება საფრანგეთში, მუშაობს ერთ სამხატვრო სახელოსნოში და ყოველდღე დადის სინემატეკაში. მოგვიანებით თითქოს რომ 1000-მდე ფილმის ნახვით კინო უკეთესად ისწავლა ვიდრე მიუნხენის იმხანად ახლად გახსნილ კინოსკოლაში, სადაც 60-იანი წლების ბოლოს ჩააბარა.
1965
წელს ისევ ჩამოვედი პარიზში, რათა მესწავლა მხატვრობა და ამ დროს განსაკუთრებით შევიყვარე სინემატიკა. Სწორედ ამ დროიდან შეიცვალა ჩემი ცხოვრება. გრაფიკას ვწავლობდი, მაგრამ რამდენიმე ფილმის ნახვა მთლიანად ჩამომაშორა სახვით ხელოვნებას. 1000-მდე ფილმი ვნახე, გადაჭარბებული დოზა მივიღე და სიცოცხლის მიმართულებად შევიცვალე.
1000-მდე ფილმმა მართლაც შეუცვალა მიმართულება. ჯერ კინოკრიტიკაში სადაბედი და რაც თავარია მუსიკალურ კრიტიკაში. როკენროლი მისი ცხოვრების ნაწილი გახდა. მაშინაც კი როცა კინოზე წერდა. როკენროლმა მოიტანა ამერიკული კულტურის მიმართ განსაკუთრებული ინტერესი და ცხადია ასე ამერიკული კინოს კლასიკამდე მივიდოდა. ახალი ტალღა და ტრიუფო ერთი იყო, მაგრამ ჯონ ფორდმა და ნიკოლას რეიმ მართლაც მისი ცხოვრების და შემოქმედების მიმართულება განსაზღვრეს. ვიმ ვენდერსი, რომლისთვისაც როუდ მუვი სივრცეში გადაადგილება საყვარელი ჟანრი გახდა, თითქოს ევროპული და ამერიკული კულტურების შერიგებას ცდილობს კინოში. ამ პროცესის კულმინაცია სწორედ პარიზი ტეხასი იყო. პრემიერის შემდეგ მას პოსტმოდერნიზმის ეპოქის ანტონიონი უწოდეს, თუმცა ვენდერზე მაინც ძნელია ითქვას, რომ მისი ფილმები რომელიმე სხვა ოსტატის სტილიზაციაა. პარიზი ტეხასის პრემიერის შემდეგ უკვე ცხადი გახდა. ვიმ ვენდერსი, ისევე როგორც მაგალითად თავის დროზე ფრიც ლანგი ან ფრანსუა ტრიუფო, იღებს ფილმებს ფილმებზე უპირველეს ყოვლისა, კინოს შესაძლებლობებზე. ოღონდ ამას აკეთებს თითქოს არა იმდენად რეჟისორი, რომელიც დგამს რეალობას, ან და რეალობიდან იღებს მის ფრაგმენტს, არამედ რეჟისორი, რომელიც თავად ცხოვრობს როგორც კამერა, მუდმივად გადაადგილდება სივრცეში და მუდმივად ეძებს ახალს. პარიზი ტეხასის გმირი ტრევერსი ტოვებს ოჯახს და უდაბნოში იკარგება. მას მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ პოულობენ. ტრევერს ფაქტიურად დაკარგული აქვს მეხსიერება, არახსოვს თავისი სახლი, ცოლი და ერთადერთი შვილი. წარსული ქრება მისი მეხსიერებიდან, მაგრამ არსებობს წარსულის საბუთი. სამოყვარულო კამერით გადაღებული ფილმი 8 მმ ფირზე, რომელიც აღბეჭდავს რამდენიმე წლის წინ ტრევერსის გასეირნებას ქალაქგარე თავის ცოლშვილთან ერთად. სწორედ ამ ფირს უჩვენებენ მას რძალი და ძმა და აი მაყურებელი ტრევერსთან ერთად უყურებს ფირს, რომელმაც დრო შეინახა. ვენდერსის კამერა აქცენტს აკეთებს ტრევერსის სახეზე და კვლავ იხატება პროცესი ჭრეტისა, ჭეშმარიტების მიგნებისა, ხსოვნის გაღვიძებისა. ტრევერსი თანდათან უბრუნდება საკუთარ თავს. სახეზე აქ მთელი ფილმი იქმნება მკაფიოდ გამოხატული დრამატურგიით. ეს პროცესი ცხადია ნელ კინოს მოითხოვს, გრძელი სტატიკური კადრებით. თუნდაც ისეთით, ვენდერსის ალბათ მაინც ყველაზე პოპულარულ ფილმში ცა ბერლინის თავზე რო ვნახეთ. ფილმი, რომელიც ვენდერსმა თავის საყვარელ ქალაქს ბერლინს მიუძღვნა, თავიდან ბოლომდე წარმოსახვაა, რომელიც, და ეს მხოლოდ დიდ რეჟისორებს შეუძლიათ, წარმოდგენილია როგორც აბსოლუტური რეალობა, როგორც დოკუმენტი, ზოგჯერ უბრალოდ როგორც ქრონიკა. დასაწყისში აღნიშნა, რომ ბოლო დროს ვენდერსი ევროპული კინოს მეტრი გახდა და მას, როგორც უკვე დიდ ავტორიტეტს, შეუძლია მიმართოს ექსპერიმენტებსაც. ექსპერიმენტებისთვის მან იგივე გოდარისგან განსხვავებით კომერციული კინო აირჩია. ამან კი პრობლემები შეუქმნა. ჟანრულ კომერციული კინო იშვიათად ექვემდებარება ფორმალურ ექსპერიმენტებს. მართალია ერთხელ განაცხადა, ყოველთვის ყველაზე უფრო მეშინია წარმატება აღარ განმეორდესო, მის ბოლო ნამუშევრებზე მართლა ძნელია თქვა წარმატებულიაო. ამიტომ 70 წლის ვიმ ვენდერსი მაინც უფრო ადრეული ფილმებით ამაყობს და აგრძელებს ძიებას ექსპერიმენტებს.
Wim Wenders ის 70 დაბადებიდან 70 წლის თავს ეძღვნებოდა სიუჟეტი, რომელიც გიორგი გვახარიამ მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. დილის პროგრამა გრძელდება.